Danas ćemo, čitat ćemo, otvorit ćemo poslanicu apostola Jovana, prva glava, i čitat ćemo jedan stih, znači, izvinite, pogrešio sam, ne prva, nego druga glava, prva je poslanica apostola Jovana, to je stih 15. Ne ljubite sveta ni što je na svetu. Ako neko ljubi svet, ljubavi očeve nema u njemu.
Amen.
To je to. Stih koji ćemo danas čitati. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hrist, apostol Jovan je napisao ovaj stih, ovu reč, o čemu mi znamo da je to istina. Oče, mi smo tako srećni što je to istina, a istina je također, Oče Nebeski, da je Duh Sveti, da je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u naša srca. Tako, Oče Nebeski, mi ti zahvaljujemo danas, zato što je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u naša srca u ovom zadnjem danu. Mi ti zahvaljujemo, Oče Nebeski, što si ti poslao Svetoga Duha, istoga onoga Svetoga Duha koga si poslao na dan Pentakost. Isto ono iskustvo koje su oni imali u gornjoj sobi kada su bili na novorođeni, zapečaćeni za Božje kraljevstvo, isto to iskustvo ima i nevesta zadnjega vremena, zato što si ti došao da obnoviš veru koja je jednom za ovaj dan na svijetu. I mi te volimo, Nebeski Oče, da blagosloviš svoju reč danas, Oče, mi znamo da će nebo i zemlja proći, ali da tvoja reč neće nikada proći.
Amen.
Nebo i zemlja će se promeniti kada ti dođeš u hiljadugodišnjem carstvu, ti ćeš zemlju vratiti u originalno stanje. Ali i toga dana kada mi budemo pobednici i kada naša pobjeda bude definitivna i kada naše obećanje bude potpuno ovladano i kada budemo imali proslavljena tela kao što je tvoje proslavljeno, i toga dana isti ovaj stih će biti potpuna istina. Tvoja reč se neće nikada menjati i kada se nebo i zemlja promene. Tako, Oče Nebeski, mi smo tako zahvali što je to tako, jer mi našu veru nećemo temeljiti, nećemo usveriti ni na jednu ljudsku dogmu, ljudsku ideju ili neke ljudske gluposti ili ljudske tradicije ili običaje. Mi verujemo ono što je reč rekla, mi verujemo ovako govori Gospod. Ako ti kažeš, Gospode, bilo šta, mi to jednostavno verujemo, jer mi smo nevesta tvoje reči i mi smo predodređeni pre postanka sveta da verujemo svaku tvoju reč, jer znamo da je pisano da neće čovjek živjeti samo o hlebu, nego od svake reči koja izlazi iz Božih usta. Tako, Oče Nebeski, blagoslovi tvoje ljude danas, blagoslovi tvoju reč, Oče, blagoslovi govorenje tvoje reči, blagoslovi ljudsko slušanje, Oče, jer mi znamo, Oče, da si ti mnogo puta na zemlji rekao, neko ima uši da čuje, neka čuje šta Duh govori crkvama. Tako, Oče Nebeski, otkrivenje je mnogo važna stvar i prorok je rekao da je to najvažnija stvar u kršćanskom životu. Otkrivenje, Oče, i da će nam ono značiti više od bilo čega. Na toj steni, a ta stena je otkrivenje, ti gradi svoju crkvu i vrata pakla, ni ovoga dana ne mogu da je savladaju, zato što će otkrivenje da pobedi pakao, Oče Nebeski. Otkrivenje o tome ko je Isus i šta je uradio za nas i šta to čini u ovim zadnjim danima za nas, to otkrivenje, ta stena, i kada dođu oluje, i kada dođu bure, i kada dođu vetrovi, to neće biti srušeno, jer na toj steni ti gradiš svoju crkvu. Tako, Oče Nebeski, to je ono što je tvoj prorok govorio, i mi počivamo na tome. Baš kao što je to rečeno u nebesima i pod oltarom, kada je brat Abraham bio uznet u nebo, tada su milioni ljudi rekli na tom Pavlovom evanđelju mi počivamo. A prorok je samo rekao, ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao. I mi danas, Oče Nebeski, možemo reći isto to sa milionima ljudi pod nebesima. Na tome mi danas počivamo, u tome naš počinak. Na onome evanđelju, na istome evanđelju koje je Pavle propovedao, jer to isto evanđelje propovedano i nevesti zadnjega vremena i mi počivamo na tom. Iako se nalazimo u ovim zemaljskim telima, ali mi znamo, Oče Nebeski, da je pismo reklo, čak i ako odemo s ovoga sveta, ako se ovaj zemaljski šator raspadne, ako umremo, Oče Nebeski, mi imamo teofaniju, imamo duhovno telo i mi ćemo nastaviti da čekamo na Gospoda u počinku. Tako, Oče Nebeski, ali mi znamo da je pisano također za ljude zadnjega vremena da neće vidjeti smrt, nego kada zadnja truba zatrubila je glasa sedmog anđela, da će naša tela biti promenjena i da ćemo imati telo kao tvoje proslavljeno. Zato se predajemo u tvoje ruke i sa verom i nadom čekamo na to proslavljeno telo u ime Isusa Hrista. Danas ćemo ovo je jedan jako dobro poznati stih Biblije i brat Abraham je često to govorio. Ako volite svet i stvari ovoga sveta, nema ljubavi Božje u nama. Znači, mi ne možemo reći ništa drugo osim amen na to, zato što je to apsolutna Božja reč. Ako volite svet i ako volite stvari sveta, Bog nije stavio svoju ljubav u vaše srce.
Amen.
Ete, i to je ta jedna istina. I zaista, ovaj stih može biti izazovan za živote mnogih ljudi. I on zaista jeste veoma izazovan, bilo da su oni legalisti i da žive po svojoj sili i snazi svoga tela pokušavajući da budu hrišćani. Tu je veoma jasno rečeno, ako volite svet, Ako je ljubav prema svetu i svetskim stvarima u vašem srcu, Božja ljubav nije u vama.
Amen.
Bez obzira koliko ste vi promijenili svoje ponašanje i svoje navike, bez obzira koliko ste vi truda uneli u svoj hrišćanski život, ali ako u svome srcu vi volite svet i stvari ovoga sveta, Božja ljubav nije u vama. Znate, kao što je to Isus, on je podigao te moralne standarde na najviši mogući nivo i van onoga što je on govorio, kada je govorio ljudima u besedi na gori, nije moguće postaviti lestvicu moralnih standarda više od toga. To je mnogo više nego što je Mojsije ikada rekao, i tako da je prorok rekao da Isus je izgovorio na strožiji način i da je on čak promenio i moralne Božije zapovesti, tako da ih je on postrožio, nije ih promenio, nego ih je načinio strožijim i rekao je: sada ko pogleda na tuđu ženu sa željom ili požudom, on je već učinio preljubu u svome srcu. A svaki preljubnik će biti u ognjenom jezeru. Dakle, ne radi se o tome da li je on to uradio ili ne. Ne radi se o tome da li je on to dugo mislio ili ne. Ali kogod je pogledao na tuđu ženu sa požudom u svome srcu, već je učinio preljubu sa njom. Dakle, to je izuzetno strogo, a Mojsije nije tako strogo govorio. Dakle, Mojsije je govorio otprilike: ako vi uradite ove stvari, plata za to je smrt, ali ono što vi imate u svome srcu, pa dobro, to je u vašem srcu, i Mojsije se u svome zakonu nije puno obazirao na to, ali Isus Hrist, Gospod Isus Hrist je. I sada ovaj stih je ponovo veoma jak stih u tome smislu, zato što on kaže: nemojte voleti svet i nemojte voleti stvari ovoga sveta, ali ako ih volite, Sveti Duh nije u vama.
Amen.
Dakle, ako je ljubav prema svetu u vama, bez obzira da li činite te svetske stvari, da li se to može kroz vaša dela videti, bez obzira da li živite taj legalistički put, onda sputavate sami sebe u tome, ali ako je ljubav prema svetu u vašem srcu, ljubav Božija nije u vama. A sada želim da govorim o nečemu, zato što je puno konfuzije u ljudskim glavama oko ovoga i puno konfuzije u ljudskim srcima u vezi ove stvari. Dakle, mnogo ljudi imaju iskrenost i mnogo ljudi, zahvaljujući Božjoj milosti, imaju pokajanje. Ali da razdvojimo ove dve stvari, da ih skroz razdvojimo, pokajanje i posvećenje su dve potpuno različite stvari. I zato ja nikada ne insistiram u krštenju da osoba koja se krsti i koja dođe u vodu i krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista živi posvećeni život. Vi ne možete od nekoga koji dolazi u vodu radi krštenja u ime Gospodnje tražiti da ima posvećen život, zato što Isus nikada nije rekao: posvetite se, krstite se i primit ćete dar Svetoga Duha. Znači, on je rekao: pokajte se, krstite se i primit ćete dar Svetoga Duha. Pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i ja ću vam dati, to je obećanje Svetoga Duha, to je Bog rekao. Sada, nikada nije to promenio, a mnogi ljudi, jako puno ljudi, iznenadilo bi se koliko ljudi to čita na otprilike ovaj način: posvetite se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i onda ćete dobiti Svetoga Duha. Dakle, ostavite pušenje. Drage žene, pre nego što uđete u vodu radi krštenja, pustite svoje kose, promijenite svoj način oblačenja, uradite sve te stvari i kada uradite to, mi ćemo vas krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista. Ali Biblija je rekla, Isus je rekao i poruka kaže: pokajte se, a pokajati i posvetiti su dve potpuno različite stvari i mi ćemo danas govoriti delom i o tom. Pokajati znači priznati da nisi u pravu. Pokajati se znači priznati: ja nisam u pravu. Pokajati se znači jednostavno doći i reći: Gospode, ovo je greška. Gospode, ovo što ja radim je greh. Gospode, ja sam uradio te i te stvari i ja priznajem, to nisam trebao da uradim. Jedan hrišćanin, jedan čovjek ne treba da živi na jedan takav način i sve što mogu ja da uradim u pokajanju je dođem i kažem: ja priznajem, ovo ne valja. Sada, za svako krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista to je više nego dovoljno, zato što osoba koja se pokajala, ona ima u sebi sposobnost datu od Boga da vidi svoje greške, da vidi svoj greh. I to je pokajanje. Dakle, da definišemo stvari, onda će to biti mnogo jasnije. Šta je pokajanje? Pokajanje je sposobnost jedne osobe da vidi svoj vlastiti greh. Ako bi mi to gledali, i ako bi gledali očima ovoga sveta, postoji jako puno ljudi koji vide greh drugih ljudi. I to je tačno ono što Isus rekao. Zašto vi vidite trn u oku svoga brata, a balvan u svome vlastitom ne vidite? Dobro, zašto vidite tuđe grehe, a svoje ne vidite? Ljudi jasno gledaju oko sebe i oni stvarno vide grehe drugih ljudi, ali onda kada to dođe do njihovog vlastitoga života, oni tu sposobnost nemaju, mnogi od njih. Ali osoba koja po Božjoj milosti ima sposobnost da se pokaja, ona vidi svoj grijeh. Dakle, vi osobi koja ima pokajanje u sebi ne morate govoriti ovo ne valja, ovo ti ne valja, ovo ti ne valja, ovo ti ne valja, ona sama zna da to ne valja. Dakle, nema potrebe takvoj osobi koja ima pokajanje u sebi upreti prstom u nju i reći, znaš prijatelju, ovo nije dobro, ovo nije dobro, ovo ne valja u tvome životu, ovo ne valja u tvome ponašanju, ovo ne valja u tvom načinu ili tvom navikama, ove stvari nisu dobre. Vi to kažete osobi koja se pokajala, ali ona to i sama zna. Sada kako zna, pa ona vidi to, jer je Bog toj osobi dao da to vidi. Dakle, vi imate, ako hoćemo iskreno govoriti, danas stotine i stotine i milijone ljudi koji uopće nemaju nikakvo pokajanje u sebi i vi im kažete, ti si rođen kao grešnik, ali on će vam odgovoriti u lice, ali ja nisam tako loša osoba. Ja nisam loš čovjek, zašto ja da se kajem? Ima toliko mnogih ljudi, pa zašto sam ja toliko loš? Zašto je meni potrebno pokajanje? Ja nisam loša osoba. Ali vi onda otvorite reč Božju i onda počnete da govorite o tome, ali svi smo mi rođeni u grehu, kaže Biblija. Svi smo mi rasli u grehu, vaspitavani u grehu, oblikovani u grehu, svi smo mi rođeni sa grešnim telom. Grešni smo rođeni i to smo naslijedili od Adama koji je otišao u greh zajedno sa Evom. I mi smo rođeni kao grešnici, jer on kaže, znaš šta, ja nisam tako loš, kako sam ja zlo bilo kome učinio? Vidite, on jednostavno ne vidi zašto da se kaje. On u sebi nema pokajanje, on ne vidi te stvari, on izgleda sam sebi pravedan u svojim očima, tako da je pokajanje, kao i sve ostalo, jedan Božji dar i potrebno je djelovanje Božijeg duha da bi osoba, mako na ovome svetu, zaista imala pokajanje. Amen. Dakle, a pokajanje jednostavno znači vidjeti svoju grešku.
Amen.
Ja znam da ovo ne valja, ja sam uradio ovu stvar, ja znam da to ne valja, Bože, i ja priznajem da to ne valja. I to je sve što Bog očekuje od osobe koja ikada treba da uđe u vodu i krsti se u ime Gospoda Isusa Krista, da stane pred Božji oltar i da kaže, Gospode, ja znam da ove stvari koje sam činio u životu ne valjaju, ja priznajem da to ne valja.
Amen.
Pokajanje ne znači posvećenje, pokajanje također ne znači ni očišćenje, pokajanje ne znači uopšte, zato što svaki korak, za svaki korak posle pokajanja, krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista, potrebna je vaša vlastita vera i prihvatanje. Sada pokajanje je više nego neophodno u našem životu, pokajanje je uslov svih uslova u našem hrišćanskom životu, zato što je to data sposobnost od Boga da vidite svoj greh, da vidite svoju manu, da vidite svoju slabost i kad je vidite, vi brzo dođete do oltara i priznate to. I to se ne radi, ne govorimo o našem priznanju greha samo u trenutku kada mi dolazimo i kada se krštavamo, zato što pokajanje nije stvar trenutka, pokajanje vam je potrebno kroz ceo kršćanski život, pokajanje će vam biti potrebno do uznesenja, zato što vi živite u telu, a telo je slabo. I Biblija je rekla da ćemo svi mi grešiti mnogo puta kako idemo i kako rastemo u Hristu sve manje i manje, ali će nam se dešavati greške gotovo svakodnevne i svaki put kada mi načinimo grešku, mi treba da dođemo do oltara i da kažemo, Gospode, pogrešio sam, oprosti. To nije jednom učinjena stvar. Nikada nemojte doživljavati pokajanje na način da ste se vi krstili toga dana i onda ste napravili ceremoniju priznanja ili ste otišli negde u kut svoje sobe, kletuli na svoja kolena, priznali sve svoje grehe i da vam pokajanje neće trebati više nikada. O da, ono će vam trebati svakog dana u životu.
Amen.
Svakog dana meni je potrebno pokajanje zato što me ono čini čistim pred Bogom.
Amen.
Biblija je rekla, svi mi grešimo mnogo puta i posle krštenja mi ćemo načiniti naše greške i posle krštenja je važna stvar da vi znate kada činite grešku. Gospode, ovo je greška, Gospode, ovo je urađeno, ali ja znam da to ne valja, ja dolazim i priznajem da to ne valja.
Amen.
I svaki dan vam to treba. Brat Rakam, kada je grubo odgovorio u pečatima, kada je odgovarao na jedno pitanje, i kada je rekao nešto što je jako grubo i uvredljivo zvučalo, napravio je trenutno pokajanje i rekao je, ja sam rekao nešto što nisam trebao da kažem. To se Bogu nije svidelo. Vidite, jedna rečenica, bio neko mu je postavio pitanje u vezi trojstva ili jedinstva Boga i to pisanje je bilo malo konfuzno i brat Rakam se naljutio i rekao je nešto što je zvučalo uvredljivo i u trenutku kada je izgovorio to, rekao je, ja ovo nisam trebao da kažem, prijatelji, njemu se to nije svidelo, I kaže, vidite, ja sam se pokajao. Pokajanje je nešto što nas održava u životu. Mi koračamo svaki dan u životu za pokajanje. Pokajanje vam treba i danas da dođete pred Boga. Pokajanje će vam trebati i sutra. I hvala Gospodu Bogu što mi imamo pokajanje u sebi. Naša duša ima sposobnost da vidi svoje vlastite greške.
Amen.
Amen.
Videti greške drugih ljudi nije blagoslov.
Amen.
Videti greške drugih ljudi je jedna prirodna sposobnost. I vaša ljudska pamet, vaše telo vam može ukazati na to. Ljudi su dovoljno pametni da vide slabosti, grehe drugih ljudi, ali kada to dođe do njih samih, i sami znate da je u životu najteže biti realan prema sebi. Najteže je biti realan prema sebi, ali upravo je to božanski dar pokajanja, upravo je to sposobnost nama data od Boga da vidimo sebe u istinitom svetlu i kada radimo ono što ne valja, da znamo da to ne valja. I kada to znate, vi ste blagoslovljeni ljudi. Jer jako veliki broj ljudi na ovom svetu nema to. Pokajanje je također jedan od pet znakova crkve živoga Boga i nijedna crkva koja evangelizira i koja širi evanđelje ne može to raditi jer da ne propoveda njena osnovna poruka, jedan srž jeste pokajanje. Posebno u ovome zadnjem vremenu kada mi znamo da je Bog poslao proroka, a prorok je imao veoma jednostavnu poruku za ceo svet. On je rekao, ljudi, prijatelji, mi živimo u zadnjim vremenima, mi živimo u vremenu Sodome, mi živimo u vremenu Holivuda, mi živimo u vremenu kada se ovaj svet raspada, mi živimo u vremenu kada ljudi žive na vulgaran način, mi živimo u vremenu kada ljudi svojim načinom života sramote Boga, kada vređaju Boga svojim načinom života, jedini put izlaska iz toga jeste pokajanje.
Amen.
To je ono što mi propovedamo. Mi možemo sresti jasne ljude koji žive holivudski način života, ali znate, Bog to mrzi. I vi znate da je brat Brahim rekao i to poruka, kaže da je jedina žena koja ikada našminkala svoje usne u Bibliji jeste bila Jezabela i da je Bog učinio da psi ližu njenu krv. Ona je to uradila, Bog to mrzi, danas milioni žena žive na jedan takav način, ali Bog to ne mrzi ništa manje nego što je mrzeo tada. Bog mrzi te stvari.
Amen.
Jedini način da se nađe mir sa Bogom i da se izađe iz toga stanja jeste pokajanje. Ja radim ono što ne valja. Da, Bože moj, ja radim ono što ne valja i ja sada priznajem i oni koji priznaju naći će milost, kaže Biblija.
Amen.
Oni koji priznaju svoj vlastiti greh naći će milost. Dakle, to je tačno ono što je Biblija govorila i danas milioni ljudi žive na nehrišćanski način i mi živimo jedan svakodnevni život i gotovo više ne primećujemo to zato što je to svuda oko nas, zato što je greh postao tako masovan, zato što su milioni i milioni u jednome takvom stanju, ali bez obzira na masovnost greha, Bog i danas to isto mržnjom mrzi kao što je to mrzio u vreme Jezabel. I vi znate za Božji princip, ako je on jednu ženu kaznio na tako strog način, radi šminkanja i radi ostalih stvari, svaku drugu koja bude radila to isto, on mora postupiti na isti način.
Amen.
Baš kao što je to brat Rahan govorio o Sodomi, i jedan brat je govorio i rekao je da Bog neba ne bude sudio ovoj generaciji sa božanskom vatrom, i ako bi oprostio ljudima njihov način života koji je jednak načinu na koji su živjeli ljudi u Sodomi, on bi bio dužan da podigne Sodomljanja iz ranih dana i da im se izvini zbog onoga što je uradio za njih. Ako je jednom kaznio taj grad prokletstvom i vatrom sa neba, zbog nemorala i razuzdanosti, svaki put kada ljudi čine iste stvari, on mora to uraditi ponovo da bi bio i ostao pravedan Bog.
Amen.
I zato je osnovna poruka koju crkva na kraju vremena, vi se srećete sa takvim ljudima svaki dan koji žive na taj prokleti način života i jedina poruka koju je Boži prorok imao za njih jeste pokajte se. Pokajte se. Pokajanje je jedno otkrivenje. Ja šminkam svoje usta, ali to ne valja. Bog to mrzi. Bog to ne podnosi. Ja šišam svoju kosu, ali Bog to ne voli da ja radim. I to je jedno otkrivenje i vi dođete na oltar i kažete Bogu u priznanju, Bože, ja priznajem greš.
Amen.
I to je jedna od osnovnih stvari. Vidite, kada vi uzmete sada kriterijume same poruke, principe same poruke, ta crkva, istinita crkva živoga Boga ima pet jasnih znakova. Prvi je pokajanje, što znači da će ona propovedati svet. Vi pokajanje nećete propovedati spasenim, pokajanje ili poruka pokajanja ide napolje ka ljudima koji su izgubljeni. Dakle, to je jedan pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Ta crkva propoveda pokajanje. Pazite, ta crkva ne ćuti o onome što veruje. Ta crkva nije zatvorena u svoje zidine iza kojih ne želi da vidi nikoga i ništa. Ta crkva ima poruku i propoveda tu poruku celome svetu, svakome stvorenju, jer to nije Božja crkva. Vi možete gledati razne ljude po raznim delovima sveta i vi možete želite da znate da li ova grupa ljudi jeste Božja crkva, da li ova grupa u tom i tome gradu jeste Božja crkva, da li su oni zaista prava nevesta ili nisu. Imate pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Jedna od njih je propovedanje pokajanja. Da li oni uopšte propovedaju pokajanje, da li oni šire to evanđelje, da li oni rade nešto na tome ili samo pričaju o tome. Znate, vi ne možete pokajanje propovedati jednim drugima, zato što postoje milioni ljudi koji umiru oko vas i oni treba da to čuju. I treći potez, Abraham je rekao, je propovedane ljudima koji su izgubljeni. Amen. To neće biti prihvaćeno, ali to mora biti propovedano. Amen. I to je istina.
Amen.
Treći potez službe brata Abrahama je paradoksalan po tome, ja ga ne mogu razumeti, niti ga iko može razumjeti do kraja, ali Isus Hrist kada je razapet, otišao je opakao i propovedao je dušama koje su bile u zatvoru i mi bi rekli, on je činio najuzalodniji posao koji ikada čini u životu. Dok se molio za bolesne i dok je polagao ruke, bilo je nade, milioni su izlečeni, hiljade su izlečene, dok je prorok, ovo ljudi su se obraćali, ali kada je otišao opakao, on je propovedao, a niko nije mogao izaći odatle sem njega.
Amen.
Pa ipak on je to radio, on je to činio. I brat Abraham kaže, taj glas je morao da ode, otišao je u dubine pakla, uzeo je ključeve pakla i propovedao je, ja sam taj o kome je Noe govorio, ja sam taj o kome su proroci govorili, ja sam taj o kojima Isaija govorio, taj Božji glas je bio jasno, ljudi su ga jasno čuli, čak i u paklu. Ne znam zašto. Svaki put kada se propoveda, ljudi propovedaju sa nadom, oni koji propovedaju evanđelje da će neko poverovati, da će neko biti spasen, da će neko doći do milosti, da će neko doći do zapečaćenja, ali u paklu je to bio uzaludan posao, pa ipak Isus je to radio. I treći potez se ponavlja danas i ovdje na zemlji, mi to znamo. Dakle, istinita, pet jasnih znakova crkve živoga Boga, ona mora propovedati pokajanje. Ona nikada ne može ćutati o stvarima koje veruje. Ona ima poruku, jedna od njenih glavnih poruka jeste pokajanje. Drage žene, prestanite da se oblačite kao muškarci, pustite svoje kose da rastu, skinute smišlinku sa svojih usana. To može da ide i muškarcima ovoga vremena. Ošišajte se i nemojte izgledati kao žene na kraju vremena. Živite život dostojan evanđelja. Činite sve te stvari jer Bog je poslao poruku i proroka da vam kaže da oni koji budu živeli na takav način će biti suđeni velikim nevoljama koje dolaze na ovaj svijet. Drugi jasan znak crkve živoga Boga je naravno krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. I onda naravno, vi imate krštenje Svetim Duhom, to se uči i naučava u pravoj crkvi. Zatim imate jednu veoma važnu stvar, ona nikada nije organizovana religija, ona nije organizovana na način na koji su denominacije organizovane. Oni su vođeni Svetim Duhom i ta crkva je područje gdje Isus Hrist jeste Mesija i gdje on vlada.
Amen.
I zatim je peti jasan znak takve crkve da među tim ljudima se propoveda božansko izlečenje. To je jedan od pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Ne možete ni jedan izostaviti. I mi kako napredujemo i kako mi postajemo ta crkva, mi jesmo ta crkva, mi moramo propovedati pokajanje celome svetu, svakome stvorenju, krštenju ime Isusa Hrista i Svetim Duhom, i moramo propovedati božansko izlečenje, zato što će ovi znati pratiti one koji budu verovali. U moje ime izgonit će đavole napolje, govorit će novim jezicima, polagat će ruke na bolesnike i oni će se osjećati Božim. Znači, ovo zaista želim da naglasim jer mi je to, verujem, Bog stavio na srce, zato što to nije polaganje ruke na bolesnika. Ja sam čitao na Facebooku, jedan katolički sveštenik je uzeo upravo ove stihove iz Marka 16. glava i rekao, ja sam pročitao, polagat će ruke na bolesnike i oni će ozdravljati. Kaže, i odjednom, pazite, i odjednom sam počeo ozbiljno da shvatam Isusove reči. To govori sveštenik u katoličkoj crkvi. Ovdje, nije u Americi, ovdje negdje na Balkanu, mislim da je u Bosni negdje. počeo sam ozbiljno da shvatam Isusove reči, kaže, i onda sam počeo da ih praktikujem, i stotine ljudi dolaze kod njega u crkvu i on ne radi čovjek ništa drugo osim što polaže ruke na njih i mnogi od njih ozdravljaju.
Amen.
Zašto mi to danas ne bi radili? Zašto bi mi sputali sebe u jednoj takvoj stvari? Isus Hrist je rekao, znati onima koji veruju bit će ovi, govorit će u novim jezicima, ako imate da govorite, govorite, to je jedan od znakova vernicima, govorite slobodno. Nije to ništa loše, vi imate poruku u svome životu, vi ste zapečaćeni Svetim Duhom i ako osjećate nadahnuće da govorite u novim jezicima, pa govorite, ali idite i dalje, u moje ime oni će izgoniti đavole, polagat će ruke na bolesne i oni će spati.
Amen.
A sada to polaganje samo za trenutak odvojite od vere ljudi koji treba da budu izlečeni, pa sada pogledajte to jednom iz drugoga ugla, bilo je jedno bolesno dete na jednom skupu brata Brahama i jedna žena, jedna sestra, jedna hrišćanka, dobila je jedan poticaj ili želju, zovite to kako hoćete, bila je inspirisana da položi ruke na jednu bebu i da se pomoli za nju. Ali to je bio skup brata Brahama. I ona je rekla, pa dobro, zašto bih ja to uopšte radila, pa prorok je ovdje, brat Brahama će se moliti, u svakom slučaju ja to neću uraditi. Ali ta želja je bivala u njoj sve veća i veća i ona je zamolila majku tog deteta i rekla je, gospođo, ja znam da će se brat Brahama moliti za ovo dete, ali da li bi vi imali nešto protiv da ja to uradim i da položim ruke na nje? Majka rekla, naravno da nemam ništa protiv, uraditi to. I žena se jednostavno pomolila, položila ruke na to dete i ništa. I sada dolaze u molitvenu liniju majka sa bebom i beba je veoma bolesna i Brahama počinje da se moli za to dete i kaže, ovo dete je bilo izlečeno pre nekoliko trenutaka kada je jedna žena dobila vodstvo od Boga da položi ruke na nje. I kaže Brahama, ta sestra je sedela tamo u publici i samo što nije pala u nesvest kada je on to izgovorio. I sad možete zamisliti, ona to čak nije uradila sa nekom ogromnom verom ni entuzijazmom. Ona je jednostavno imala poticaj u svome srcu da to uradi, sputavala je sebe i čak nije neku veliku veru imala u svemu tome, jer kada je brat Brahama rekao, kada si ti položila ruke na to dete je ozdravilo, ona samo što se nije unesvestila. Ali znate što je ona uradila? Ona je poštovala ono što Isus rekao.
Amen.
Oni koji budu verovali, polagat će ruke na bolesne i oni će se osjećati bolje, oni će ozdravljati. I znate zašto da ne? Nemate ni jedan jedini razlog da to ne radite, nemate ni jedan jedini razlog da to ne praktikujete, nemate ni jedan jedini razlog da sputavate sebe u takvim stvarima, nemate ni jedan jedini razlog, vi ste vernik, vi ste Božije dete izabrano na kraju vremena da obnovi veru koja je jednom za ovih data svetima. To su radili vernici u apostolskim delima. To mi treba da radimo danas. Kada sretnete bolesnu osobu, pitajte, imaš li ti nešto da se ja pomolim za tebe ili stavim ruke na tebe i uradite to.
Amen.
Brat Brahama mi je rekao, kada bi se ja molio za 50.000 ljudi i kada bi svako od tih 50.000 ljudi umro danas, ja bih nastavio da radim te stvari. E, zato što da vam kažem, u nekim stvarima u Bibliji vi morate biti jako uporni.
Amen. Amen.
I William Braham nije počeo svoju službu izlečenja u dan kada mu je anđeo gospodnji došao i dao mu darove i rekao mu stvari koje je rekao. To nije funkcionisalo istoga dana, čak otkrivanje tajni srca je došlo nekoliko godina nakon što ga je anđeo posjetio, ali on nikada nije prestao da primenjuje Božije principe i da se moli za bolest.
Amen.
Čak kada je njegovo dete umiralo i kada mu je đavo rekao, Bog može da uradi jednu sitnicu, da malo prstima samo da pogleda u to dete, ne mora čak ništa ni da kaže, dovoljno je da pogleda u to dete i ono će ozdraviti. A ti i dalje pričaš o Bogu koji leči bolest. On je rekao, ja ću se svakako i dalje moliti, ja ću i dalje propovedati da je on lekar koji leči sve naše bolesti, ja ću i dalje govoriti da on podiže mrtve i da on vraća sluh u gluvima, ja ću i dalje govoriti da on otvara oči slepima, ja ću i dalje polagati ruke na bolesne zato što je to njegova reč. Nekim stvarima u Bibliji vi morate biti potpuno svjesni toga, morate pokazati upornost i morate naučiti da nikada ne odustajete.
Amen.
kao što sam vam prošli put govorio i gdje sam to govorio na kampu o principu evangelizacije, sejte seme i to seme, neko od tog semena će pasti na dobru zemlju. Mora. Znate, vi prosto, Isus je rekao da mora. Vi uzmite seme, prosto ga razbacajte, svugde ga bacite. Uopšte te nemojte gledati kome dajete te knjige, da li je on Arapin, musliman, koje nacije, koje vere, koje religije, odakle potiče, ali ako imate mogućnost da nekome date ovu reč Božiju, pa daj. Zato što je ta reč originalno seme, a Isus je rekao, izašao je sejač da seje seme i neko je stalo kraj puta, neko je palo na kamenito tlo, neko je palo na ovo ili ono tlo, ali neko je palo na dobru zemlju. Nešto od toga što vi sejete će pasti na dobru zemlju, prosto mora, Bog je tako rekao. Ista stvar vam i sa polaganjem ruku na bolest. Vi samo radite ono što je Bog rekao, vi ne možete nikoga izlečiti. Vi se možete sresti sa nekim teškom dijagnozom koju su lekari dali, vi možete se sresti sa očajnim ljudima ili uplašenim ljudima, vi možete pričati sa njima, to je jako lepo, to je jako korisno, vi možete savjetovati njih, vi možete da im propovedate, to je fenomenalno, ali također postoji još jedna stvar koju možete da uradite, ako oni nemaju ništa protiv, položite ruke na njih.
Amen.
I molite se za njih, jer Isus je rekao, oni koji veruju, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdraviti.
Amen, amen, amen.
I uopšte nemojte kladiti, nemojte lupati glavu kolika je nečija vera, da li on veruje ili ne, Bog je sudija nečije vere.
Amen.
Ali hajde da se ograničimo na ono što je on rekao, kao kada hoćemo Svetoga Duha, pa nešto moramo uraditi. Nešto stvarno moramo uraditi, pa ako ćemo nešto uraditi da bi dobili Svetoga Duha, pa onda se pokajmo, pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, morate to uraditi. A to je posao koji je dat vama i jednostavno ga morate obaviti. Dakle, Isus je to prepustio crkvi, to je vaš posao, obavite to. Uđi u vodu i krsti se ime Gospoda Isusa Hrista pošto si se pokajao, a ostalo, nemoj se brinuti za ostalo, pa ja ću ti dati Svetoga Duha, hoće on to, obećao je on to.
Amen.
A sada, ista stvar je i kada mi hoćemo probuđenje, pa dobro, ne možemo samo jedni drugima pričati o probuđenju, hajde, sejmo to seme, bacite to seme na sve strane, razbacajte ga na sve moguće načine, nemojte gledati gdje bacate, nemojte gledati gdje sejte, samo ga dajte, posejte to seme i Isus je rekao, neko će nekada pasti na dobru zemlju, hoće, mora. A sada pet znakova crkve živoga Boga, jeste jedan od tih pet znakova, jeste naravno i božansko izlečenje. I zaista vi ne možete, zato što toga nema dovoljno u vašoj sredini, ne možete reći da to prorok nije rekao. Rekao je on to.
Amen.
Jel to da je rekao?
Amen.
Crkva živoga Boga, dobro, gdje god se nalazili, gdje god bili, bili mi ovdje u Vrbasu, bili mi bilo gdje bili, na Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji, bilo gdje se nalazili na ovome svijetu, ako je ta lokalna zajednica, ona ima među sobom Boga koji leči njihove bolesti.
Amen.
On je lekar koji neće sve naše voleti i ne možete to ograničiti. Ako to nema ovdje ili ako toga nema dovoljno, nije Bog kriv za to. A mora biti, on je rekao, ja ću obnoviti tu crkvu, vratit ću je nazad u originalno stanje, vratit ću je nazad onako kako je ona bila u početku, ali hajde da se ohrabrimo, ljudi, prijatelji, kada je jedan katolički sveštenik mogao ozbiljno da shvati Isusa Hrista i ono što je on rekao, zašto ne bi vi i ja?
Amen.
On se nije odrekao Device Marije ni slučajno, on se nije odrekao tradicija svoje crkve i svojih svetaca, on se nije odrekao idolopoklonstva i tih stvari, on se nije odrekao svoga lažnog proroka i učitelja iz Rima, on se nije odrekao tih stvari, on je uzeo deo onoga što Isus rekao i primenio je to.
Amen. Amen.
Stotine izlečenih. Zato što je ozbiljno shvatio Isusove reči, Isuse, si se ti šalio kada si to rekao.
Amen.
Nije se šalio, stvarno se nije šalio, onaj ko veruje u mene i znati onima koji veruju bit će ovi, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. I ja vam kažem, primenjujte to, nemojte da sputavate sebe u tim stvarima, radite te stvari, kada vidite bolesnu osobu, pitajte je, mogu li ja, prijatelju, da položim ruke na tebe, zato što je Isus rekao da onaj koji veruje polagat će ruke na bolesne, oni će ozdravljati.
Amen.
I jednom kada sejete seme, posle izvesnog vremena vi se iznenadite rezultatima koje to seme donosi. Ne donosim ja te rezultate. Ne donosi sejač te rezultate, ne donose to ljudi koji to daju i koji to seju. Bog čini te stvari. I vi se iznenadite kada postajete seme reči Božije na sve strane, ljudi vam se jave i vi vidite te ljude posle izvesnog vremena i vi vidite čoveka u kome je Bog obavio više od pola posla.
Amen.
Bog! Ste vi mogli to uraditi, pa mnogi od njih niste ni vidjeli. Većinu. Samo ste sejali seme, dali ste to. Trake, kasete, knjige, propovedi, podelili ste to. I onda sretnete ga posle izvesnog vremena, on to veruje. On to vidi, on to zna. Ko je to uradio?
Amen.
Bog.
Amen.
Ste vi to mogli uraditi? Ste vi mogli jednoga katolika obratiti u originalno hrišćanstvo? Ne, ni slučajno. Da li ste nekog muslimana mogli obratiti u ovu veru? Ni slučajno. Da li ste nekog adventistu, baptistu, pentakostalca? Da li ste vi to mogli uraditi? Znate li kakva je sila danas potrebna da neko ko se nalazi u organizovanoj religiji zadnjega vremena, u tim bludničkim denominacijskim crkvama, znate kakva je sila potrebna da bi se njegova vera promenila iz te hibridne, proklete stvari u originalnu hrišćansku veru? Potreban je Bog.
Amen.
Anđeo gospodin. Isti gospod Isus Hrist koji je bio na službama Vilijama Brahama, zato što on samo to može uraditi. Kada vidite nekoga ko očajava zbog medicinske dijagnoze i boji se i ustaje sa strahom svako jutro, dakle šta vi možete uraditi da ga izlečite? Pa ama baš ništa.
Amen.
Baš
amen.
Ništa.
Amen.
Kao što ni jedan koji je evangelizirao ne može jednog muslimana obratiti u hrišćanstvo, ne može jednog katolika, pravoslavca ili ma koga obratiti u ovu poruku, potreban je Bog da bi se to uradilo, potreban je isti Jahve, isti anđel gospodin da bi neko bio izlečen, ali ono što možete, ono što stvarno možete uraditi, najmanje što možete uraditi za tu osobu da položite ruku na nju i da se molite.
Amen.
Što da ne? Kada jedan čovjek koji će po svim svojim rodovima biti u patu, jer naučava lažno evanđelje, uzima lažna krštenja i deo je lažne i proklete babilonske religije zadnjega vremena, ako on može ozbiljno shvatiti Isusove reči zbog svoje lične popularnosti, što vi,
amen,
koji verujete sve, koji verujete i živite od svake reči, koji ste pozvani da idete u uznesenje, što vi ne shvatite ozbiljno te reči i radite te stvari? Sjećam se vremena kada smo mi poštom slali te propovedi, niko nije to poverovao, ali mi smo i dalje slali.
Amen.
Da li vi možete uopće dati veru nekome? Ne, pa vi možete sejati to.
Amen.
Možete to posejati, kao što ne možete nekoga izlečiti, ali možete položiti ruke na njega. Pa zašto da to uradite? Pa Isus je rekao da to uradite.
Amen.
Samo uradite ono što je on rekao, ništa više. Znate, Biblija je rekla, poslušnost je bolja nego mnoge žrtve. Ako je on to rekao da uradite, uradite to. Dakle, mi ne želimo da budemo napola crkva zadnjega vremena. Mi želimo da budemo crkva zadnjega vremena koja je, vraća se u ono stanje kako je bilo u delima apostolskim. Oni su imali izlečenja među sobom. Oni se nisu bojali da polože ruke. Oni su sejali seme. Oni su propovedali evanđelje. Oni su krštavali u ime Isusa Hrista. Oni su imali izlečenja i čudesa među sobom. Imat ćemo i mi danas.
Amen.
Zato što isti Bog sa nama koji je bio sa njima i isto obećanje koje su oni imali, imamo i mi. Bog koji ne može lagati, obećao je on to i uradit će on to. Nemojte se samo bojati. Nemojte izrezonovati te stvari. Ja ću položiti ruke na tebe ako imaš veru. Nije on to rekao. On je rekao, nemoj suditi, neće ti se suditi. Kakva je njegova vera? Da li ima ili nema? To je između njega i Boga.
Amen.
Tvoje je da ponudiš ono što možeš i ono što Isus rekao da možeš. Ti si vernik, jesi li? I onda položi ruke na njega i moli se. Isus je rekao, ozdravlje.
Amen.
Možda neće svi, možda neće odmah, ali vi nastavite to da radite zato što je to Božji princip.
Amen.
On stoji iza toga, Bog stoji iza toga, on je to rekao i on stoji iza svoje reči. Puno puta vas može đavo svojeg smutiti u glavi, da li sam ja dostojan, brate, da to uradim? Ja se osjećam prljavo da bi to uradio. Uradi.
Amen.
Ti stojiš pored neke bolesne osobe i možda je gledao zadnji put u životu i onda stojiš i pitaš te imam li ja pravo, jesam li dostojan, zaboravi se te stvari, možda je više nikada nećeš vidjeti u životu, položi ruke na tu osobu, moli za nju i dalje. Moli za tu osobu i dalje. Vidite, ti Božji principi su veoma važni. Tako nikada nećete imati rezultat ako ne idete u pravcu onoga što je Bog rekao. Kao što je rekao, idi do reke Jordana, zagnjuri se u tu vodu 7 puta i ta guba će da ode sa tebe, idi uradi to.
Amen, amen, amen.
Znači, to je tako mala stvar. A tako veliki izazov je bio u njegovom životu, pa on je bio gubava osoba, vi danas rekli imao je metastazu raka. Ono što je bila guba u to vrijeme, danas bi rekli možda je to galopirajući rak u stanju metastaze. Ozbiljan problem u životu, malo vremena da se živi na zemlji, vrijeme da se susretne sa Bogom. Kako to rešiti? Da li može to uopće da se reši, pa ili uradi tu jednostavnu stvar? Ono što možeš i što je Isus rekao. Lekar ne može ništa, hirurg ne može ništa, niko ne može ništa, Bog mora to da uradi, ali što se vernika ti, on će polagati ruke na bolesne i oni će ozdraviti. A zašto vi imate pravo da položite ruke na bolesne? Zato što vi jeste verni. Imate originalnu veru, vi ne verujete u bilo šta, vi ne verujete u denominacijsku veru, vi ne verujete u organizovanu prokletu religiju zadnjega vremena, vi niste deo sistema, vi niste pod žigom zveri, vi imate originalnu veru koja je jednom za ovek dana svetima i ako iko ima pravo da polaže ruke na bolesnike, onda to pravo imate vi.
Amen. Amen.
Kada Bog postoje uzurpatore toga prava, kao što je on to dokazao, koliko će više poštovati vaš gest poslušnosti njegovoj reči. Nemate nijedan jedini razlog da to ne uradite. Ne bojte se. Kao što sam vam rekao, možda niste najbolji, ali boljih nema. Bog boljih od vas nema. Apostoli su bili veoma loši u danu kada se Petar odrekao Isusa Krista, pa ipak on bolje od njih nije imao. Oni su se razbežali, ali boljih nije bilo. To je bila ta crkva, najbolja.
Amen, amen.
Postideli su ga se, uplašili su se, razbežali su se, imali su svoje slabosti, ali niko bolji od njih nije bilo.
Amen.
Što se tiče molitve za bolesnih i polaganje ruke na bolesnih, on nema bolje od vas. Niste dobri, ne sviđate se sami sebi, imate problema najviše sami sa sobom, ali bolji od vas.
Amen.
A druge, oni ne žele. Zato što je vas izabrao. I tako, Božji principi su velika stvar i Božji principi su važna stvar. I onda kada im se mi podredimo u poslušnosti, imat ćemo rezultate. Dakle, nema probuđenja ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji, ni u Makedoniji, ni u Slovačkoj, nigde, a da se Božja reč ne propovede. Nema probuđenja bez propovedanja njegove reči, nema probuđenja bez poštovanja Božjeg principa za to. Posejte seme na sve strane, razbacajte ga na sve strane, bacajte ga, sejte gdje god može. I to će doći. Mora, hoće, obećao je on to, rekao je on to, makoliko to čak iznenadi vas same kada dođe, ali to dođe. Zamislite, koliko je ova sestra koja je u vrijeme brata Brahama položila ruke na bolesne djece, ona je kada je brat Brahama bila totalno, u totalnom šoku. Što znači da ona to nije uradila sa nekom velikom verom. Ona je samo imala osjećaj, poticaj, želju, zovite kako god hoćete. Da to uradi, sputavala je sebe u tome i rekla je prorok je tu, on će se moliti, brat Brahama je tu, on će se moliti. Majka sa detetom je čekala da dođe u molitveni red od brata Brahama, sve je bilo usmjereno do brata Brahama, pa dobro sestro, mogu li ja da položim ruke, mogu li samo kratku molitvu, imam tako veliku želju, molim te. Neće naškoditi.
Amen.
Znam da neće puno pomoći, ali znaš sestro, neće puno ni naškoditi. I pomolila se za to dete i zamislite, dolazi pred proroka, Bog progovara sa usana svoga proroka i kaže, ja se ne trebam moliti za ovo dete. Pre mene jedna žena je imala, sestra je imala vodstvo da položi ruke na to dete i kada je ona položila ruke, to dete je izlečeno.
Amen. Amen.
To čak nije bila ogromna vera te žene koja je položila ruke. Ona je pala na svoju stolicu u šoku jer je to moguće, da moguće je. Zašto je to Gospod svemogući Bog uradio? Zato što je poštovala njegovu reč.
Amen.
Onaj ko veruje, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. I oni će ozdravljati. Pošto smo mi crkva zadnjega vremena koja ide u uznesenje, mi želimo u svojoj sredini da imamo znakove prisutnosti svemogućega Boga.
Amen.
Mi želimo svaki od tih znaka da imamo među nama.
Amen.
Mi želimo da se moćni lekar pojavi među nama.
Amen.
Mi želimo da se moćni anđeo pojavi i da izleči svoje ljude i sve njihove bolesti.
Amen.
Amen.
To verujem. Mi to želimo. Mi ćemo njegove principe da bi došli do toga ispoštovati i znate šta, kao što ćemo imati probuđenje, imamo ga, imat ćemo još veće, tako ćemo imati i izlečenja.
Amen.
Jer je to obećano nama, a on je Bog koji stoji iza svoje reči. Znate šta, za sve što hoćete od Boga, za sve što hoćete od Boga, vi se morate boriti.
Amen.
Reći ću vam svoje lično iskustvo, kada sam se ja obratio čak u pentakostalnu denominaciju. Najveća stvar koju sam želeo, fanatično sam želeo da govorim u jezicima, jer sam verovao, i to u to vreme je to bila moja vera, da je to Sveti Duh. I ja sam po svaku cenu morao to da dobijem, i onda kada vam to treba, onda se vi za to borite.
Amen.
I onda ne odustajete od toga, nego idete do dana dok to ne dođe, a onda je to došlo. I kada dođe, to je također bilo iznenađenje za mene i taj dan je bio veoma neobičan dan. Nisam dobio to krštenje Svetim Duhom u crkvi, u KDC-u gdje sam bio, nego sam jednoga čovjeka koga sam jedini put toga dana video, on me odveo u jednu susedu, pentako sam u crkvu i jednostavno stavio ruke na mene i rekao, govori u jezicima. I od toga dana, od toga trenutka do ovoga dana ja imam taj dar i kad god poželim mogu ga koristiti. A dobro, zašto sam ga dobio? Zato što sam ga želeo, fanatično sam ga želeo. I onda pokažete Bogu da vam je stalo do toga, ista stvar je kada izlazite iz denominacije da bi bili vernikove poruke, pa prosto morate spaliti sve mostove za sobom, morate okrenuti leđa tom denominacionalizmu i morate krenuti Božim put. Bog je rekao izađi, pa izađi.
Amen.
Razumete, to je to. Bog je rekao Abrahamu izađi, neće nikoga i onda je on pokupio Lota sa sobom, ali on je uradio ono što je Bog rekao, izađi, izašao sam, evo me. I idi, tamo gdje ti ja kažem da idi sa mnom. I dok nemate jednu takvu ideju koja će vas držati u nečemu što možete opisati kao blaga obsesija, vi to morate dobiti, kao sa idejom da se poruka šalje preko Facebooka. Pa dobro, to jeste obsesija bila. Jedna vrsta obsesija jeste i jedna doza blagog fanatizma, ali bez toga ništa nećete postaviti. Bez toga zaista ništa nećete postaviti jer vi morate gurati tu stvar napred, a sada vam kažem, polažite ruke na bolesne, nemojte odustajati, zato što vi jeste vernik. I ako smo došli do novih ljudi u ovu poruku, ako dobijamo nove vernike, onda ćemo među nama imati mnogo više izlečenja nego što smo.
Amen.
A što je potrebno uraditi do toga? Pa ništa. Baš ništa. Samo poštovati Božji princip. Ko to može? Propovednici, ne svi.
Amen.
Braća, sestre, svako ko ima poticaj, svako ko želi da vide izlečene ljude, svako ko ima u svome srcu jedan osjećaj da je puno tužnih i bolesnih oko njega, on ima pravo da položi ruke na njih zato što je vernik u poruku za njega vreme.
Amen.
Ko je katolički sveštenik u Bosni uzeo pravo to da radi, koliko više vi koji ste sveštenici živoga Boga.
Aleluja.
Jer vas je on načinio sveštenicima, vi ste sveštenici svemogućega Boga, načinjeni sveštenicima, to kaže apostol Jovan, to kaže Biblija, to kažu poslanice, mi smo carsko sveštenstvo i imate to pravo.
Amen.
To je apsolutno pravo. Malo smo se udaljili od ovoga stiha o kome sam govorio, nije važno, vratit ćemo se na to. Dakle, govorimo o posvećenju. Govorili smo na početku o pokajanju. A sada ima jedna stvar, tako, i se sjećate, sestra Marija, ona Banković, vi je znate koji ste ovdje, neki ste upoznali, koji nas slušate, ona je godinama dolazila u istu ovu sobu na službe. Jednoga dana, bila je venim, dosta godina, došla je u trenerci. I rekla je ovako, brate, drago mi je, dobro, ja ću obući suknju, onoga trenutka kada Bog stavi želju u moje srce, jer ja neću da živim licemeran život, dok Bog ne promeni moje srce, ja ću da se oblačim kako mi pade na pamet. I to je zanimljiv stav. Možda je to i bolje nego raditi ono što se ne želi. Ali imate jednu stvar, želim da vam kažem o još jednom Božijem principu.
Amen.
A ovog puta želim da vam govorim o principu posvećenja. Zato što to što je ona uradila ne valja, a ne valja ni ono što je radila pre toga. I mnogi ljudi se nalaze između te dve stvari, da li da radimo ono što ne želi, ili da živimo onako kako sam navikao ceo svoj život, pa jednoga dana će Bog nekakvu intervenciju i nešto će uraditi u mome životu, jednoga dana će se stvari promijeniti. Nikada nećete doći do posvećenja u biblijskom smislu te reči, ako razmišljate na takav način. Zato što najgora stvar koju možete uraditi u posvećenju je da ga odlažete za budućnost, zato što je posvećenje stvar koju je Isus Hrist uradio za vas na Golgoti. On je morao da umre van grada da bi posvetio svoj narod svojom vlastitom krvlju, i on je umro van Jerusalima da bi posvetio svoj narod, i kada je njegova krv prolivena na Golgoti, toga dana ste vi posvećeni. Toga dana ste vi opravdani, toga dana ste vi također i posvećeni, a on je postao vaš posvetitelj.
Amen.
A posvetitelj je reč koju je brat Gerd Rodelwald koristio na jednom od naših kampova, ja sam je jako dobro zapamtio, i to je jako lepo, sad mi kažemo, on je moj iscelitelj, jeste, slava Bogu, on je moj spasitelj, slava Bogu, on je moj otkupitelj, slava Bogu, ali vi vidite još jedna njegova titula koju ja sam jako retko čuo, nisam čuo dok je Gerd nije rekao, on je vaš posvetitelj. On je posvetio vas. On je posvetio vas svojom krvlju i na krstu Golgote on je vas oslobodio od robovanja grehu, i on je ubio želju za grešnim stvarima u vašem srcu. Toga dana kada je on umrao za vas, vi ste posvećeni. A sada postoji jedna stvar u koju ja sada želim da uđem, jer ljudi kažu, ja priznajem Bože, još me privlače stvari ovoga sveta. I to je pokajanje i to je u redu. I kada to urade, onda čak imaju dovoljno vere da izdignu se iznad toga i kažu, ja verujem da si mi ti oprostio. I to je u redu. Ali sada postoji još jedna stvar koju vi morate napraviti kao iskorak vaše vere, a to je reći, Gospode, ja verujem da si me ti oslobodio od greha, ja verujem da sam razapet na krstu Golgote zajedno sa tobom, ja verujem da je ovo moje telo mrtvo i da je podređeno Svetome Duhu, ja verujem da me je krv Isusa Hrista oslobodila od želje za grehom.
Amen.
I postoji jedan paradoks u posvećenju. Zato što vam nekada vaša vlastita iskrenost može smetati da dođete do obećanja. Sad ovo je jaka izjava, ali ja ću je ponoviti. Nekada vam vlastita iskrenost može smetati da dođete do obećanja. Jer ljudi kažu, ja volim sve. To priznaju Bogu. I kažu, ja volim sve. I onda je to iskrenost. I onda je to pokajanje. Ali da bi došli do posvećenog života, vi morate promeniti svoj um i svoje stavove i podrediti ih onome što Biblija kaže.
Amen.
Znate dokle ćete voleti stvari svijeta? Pogotovo ako ste mladi ljudi u ovoj poruci, mučite se sa tim stvarima. Znate dokle će ljubav prema svijetu biti u vama? Sve. Slušajte me, dok verujete da ga volite.
Amen.
Sve dok imate takav stav u svojoj glavi. Zašto, moje pitanje za vas sada, Izraelci kada su stali pred vrata obećane zemlje su rekli, mi ne možemo da je osvojimo. Da li je to bila istina? Nije. Mogli su zato što je Bog bio sa njim.
Amen.
Ali oni koji su rekli da ne mogu, nisu ni mogli. Zato što je taj stav, ta misao koju su oni uzeli u svoju glavu je seme koje daje taj rod.
Amen.
Oni su rekli, mi ne možemo, mi smo slabi. I onda su imali takav mentalni stav o tome, a mentalni stav je Božje, mentalni stav je seme, ali kako misao uzmete, to nije samo misao, to je i seme koje donosi svoj rodov. Mi ne možemo da osvojimo tu zemlju zato što se tamo nalaze divovi, i onda kada jednom prihvatite taj stav, ja ne mogu da osvojim tu zemlju, onda naravno nećete ni moći i imat ćete 1001 argument u svojoj glavi zašto. Tamo su divovi, tamo su ljudi koji poznaju tu zemlju, tamo su oni koji imaju bolju veštinu ratovanja, tamo su oni koji imaju bolje ratne taktike nego mi, mi nismo sposobni da uzmemo tu zemlju, mi to ne možemo. I što su više pričali da ne mogu, bili su sve slabiji.
Amen.
Zahvatio je pesimizam zato što je to seme. I to je postala kuga koja se širila po Izraelu, a ista ili slična stvar vam je u vezi posvećenja. Dobro, vi imate dovoljno iskrenosti da kažete Bogu, ja volim stvari ovoga sveta, u redu. Ali onda stanite. Onda stanite. Nemojte nastaviti sa tim. Nemojte nastaviti sa tim stavom, zato što je dalje to sve suprotno Bibliji.
Amen.
Biblija je rekla, on te je posvetio svojom krvlju na krstu Golgote, on te je oslobodio od robovanja grehu, on te je oslobodio od grešnih želja, ti jesi sloboda, krv Isusa Hrista je izbacila ljubav sveta iz toga.
Amen.
Dakle, da bi vi imali iskustvo posvećenja da ljubav prema svetu zaista ode iz vašega srca, vi morate i uzeti ispravno seme u sebi.
Amen.
Ljubav. Svaka ljubav, mi smo prošli put govorili o kruničnom kamenu, dodirnuli smo to malo delimično onako. Ali svaka ljubav nije seme. Ljubav je rod seme. A rod duha je ljubav, radost, mir, dobrota, strpljivost i sve ostalo. Ali pre nego što možete imati i rod, vi morate imati ispravno seme u sebi. I ako uzmete misao koja je suprotna reči Božjoj, vi nikada nećete dobiti ispravan rod. Sada, ja sam danas počeo, pa sam na Skype-u razgovarao sa jednim prijateljem iz Slovenije i nisam pročitao tu propoved za ovu službu, zove se misaoni filter čovjek. Vaš um je tako kreiran od Boga da može izbaciti sve ono što je suprotno reči Božje, a kada uzmete samo originalno Božje seme, vi ćete imati originalni rod.
Amen.
Amen.
Sada ako vi kažete ja volim svet, i ako bih ja to rekao, to je negativna izjava.
Amen.
I ona kaže, Isus Hrist me nije oslobodio od sveta. I to će me navoditi da ja stalno ponovo i ponovo i ponovo dolazim do Božjeg oltara i da kažem, Gospode, oslobodi me. Isuse Hriste, uradi nešto za mene. Gospode, preklinjem te. Želim, oslobodi me sveta, samo ti to možeš.
Amen.
To je slično kao sa božanskim izlečenjem. Brabrakan kaže da je on tu, on bi vas rekao, ja vas ne mogu izlečiti. Ja sam vas već izlečio kada sam umro za vas. Mojim ranama vi ste izlečeni, što treba da radite? Pa uzmite to seme u svoju glavu, uzmite taj mentalni stav i kažete, ja sam izlečen, boli me, ali ja sam izlečen. On je to rekao.
Amen.
A sada i sa posvećenjem vam je to potpuno isto. Gospode, ja volim još uvek stvari ovoga sveta. Gospode, možda neka žena, mlada sestra u poruci kaže, ja volim da se šminkam. Gospode, ja želim da činim te stvari. Gospode, ja želim da sečem svoju kostu. Gospode, ja sam navikla da tako živim ceo svoj život. To je iskreno. To je potrebno. Ali nemojte ići daleko i predaleko s tim. Jednom priznajte greh i završite se tim. A onda uzmite seme Božje reči. A to seme Božje reći će reći ovako, ja sam ćerka Božja, Bila sam u Bogu pre postanka sveta, Isus Hrist je prolio krv na za mene i kada je on prolio svoju krv na krstu Golgote, on me oslobodio od ljubavi prema svetu i ja danas mrzim stvari ovoga sveta jer je seme Božije u meni. I toliko sigurno koliko ja stojim za ovom propovedaonicom, kada to kažete i kada uzmete taj stav u svoju glavu, to će početi da daje svoje rodove. Zato što je Božja reč originalno seme. Izgovorena Božja reč je originalno seme, a Isus Hrista ni njegov prorok nikada nije rekao posvetit ću vas. On je rekao posvetio sam vas kada sam umro za vas na Golgoti. Moja krv vas je oslobodila od grešnih želja, vi ste slobodni od greha, vi ste slobodni ljudi i ova radosna vest jeste, vi ste slobodni, moja krv je završila posao na Golgoti. I sve dok se misli u vašoj vlastitoj glavi suprotne toj reči, to neće imati nikakav efekat na vas. Vi ćete se mučiti, vrteti u krug, priznavati Bogu, pa ponovo padati, ustajati i ponovo padati, a kada iz svoje glave izbacite te hibridne misli i kada kažete krv Isusa Hrista me oslobodila od greha, ja sam slobodna osoba, ja mrzim svet i stvari ovoga sveta, ja ljubim Boga, ja ljubim njegovu reč, ja želim da živim za njega i recite to.
Amen.
Kao mentalni stav. To će početi da daje unutar vas svoje rodove. To će početi da daje svoje rodove. Razlog zašto su, slušajte me, razlog zašto su Isus Navin, Jošua i Kaleb ušli u obećanu zemlju je taj što su u svojoj glavi imali ispravan mentalni stav, ispravnu misao.
Amen.
Bog nas je izvojio iz Egipta i doveo nas je do ovoga mesta. Bog je to uradio za nas i ako nas je on doveo do ovoga mesta, Bog koji je iznad nas. Ja mogu da vidim i video sam te divove, rekao je recimo Kaleb, ali ja pogledam i vidim vatreni stup koji dolazi sa neba i ja znam da smo više nego sposobni da uzmemo tu zemlju, zato što onaj koji je nad nama će pobediti te divove koji su nas. Šta je to bilo? Pa to je bila ispravna misao, prijatelji. To je bilo ispravno seme u njihovoj glavi i to je donelo ispravne rodove vere u njihovu dušu. A sada ako ćete vi doći do posvećenja sa istom idejom, uzmite biblijsku misao, uzmite reč koja je izgovorena, uzmite originalno seme, ono vam nikada neće reći on će te posvetiti, originalno seme će vam reći on te je posvetio svojom krvlju na Golgoti, ti si Boži sin i ti možeš da živiš po Božjoj volji. On je izbacio ljubav prema svetu iz sebe. U tebi sada živi Božje seme, zato što si ti Božje dete i ti ne da voliš svet, ti mrziš svet. Zašto mrziš? Zato što je to stvar koja te ubija, zato što je to stvar koja te vodi u pakao, ti si Božji sin i mrziš stvari ovoga sveta. Nekada si ih voleo, to je istina, ali onda si čuo za reč, Isus te je oslobodio i ti to veruješ. I to je način da dođete do svoga posvećenja. Posvećenje nije vaš trud.
Amen.
Posvećenje je vaša vera u ono što je on uradio za vas na Bogu. I onda ako kažete krv Isusa Hrista me oslobodila od greha, ponovite to sami sebi, krv Isusa Hrista me oslobodila od greha, nema greha u meni. Krv Isusa Hrista je oslobodila mene od ljubavi prema svetu. Ja ne volim svet i stvari ovoga sveta. Znate šta? Nije bitno kako se osjećate. Nije bitno da li ste euforični ili ne. Ja vam kažem, to je ispravno seme koje uvlačite u svoju dušu. To je stvar koja treba da prođe kroz filter svoga uma. Ali onda kažem, ako kažete negativno i suprotno reči, ja volim svet. Vi ste uzeli jedno loše seme i što ga više držite u svojoj glavi, a to je utroba vašega uma,
da.
To je kapija vaše duše.
Amen.
Što više držite to u glavi, više ćete i voleti. Ako bih ja sada počeo da kažem, ja volim televiziju. Volim da gledam, volim da buljim u to. I zauzeo takav stav u svoj glavi i držao takvu misao u svome srcu, vremenom ja bih počeo to zaista i da volim. To je istina. Zato što sam uzeo loše seme, uzeo sam prokleto seme. Ali ako ja kažem u svome srcu i kažem sa svojih usana, to je budalaština, to je besmislica, nemam ništa pametno da vidim na svemu tome, to je satanin glas u ovim zadnjim danima, ne da volim, nego mi je glupo i dosad. Iako je to moj stav, iako je to seme koje se nalazi u utrobi moga uma, ako to uđe u moj filter, ono što kažem, to će biti i rod moj duši. Ako neka sestra kaže, ja još volim da se šišam, izbacite to prvo iz svoje glave. Recite, ja sam ćerka Božija, krv Isusa Hrista me oslobodila od ljubavi prema tim stvarima. Ja želim da moja kosa raste, prijatelji. Ja želim da pustim da ceo svet vidi kako moja kosa raste, jer je to Božija volja.
Amen.
Ispravan mentalni stav će doneti ispravan rod. Dakle, rod duhovni je ljubav, radost, mir, ali prijatelji, pre samoga roda morate imati ispravno seme. Morate imati ispravan stav, ispravnu misao u svojoj glavi. Da li me razumete? Ispravnu misao. Podrediti svoje misli reči Božije. Ako reč Božija kaže da sam ja izlečen, pa jesam, tačka. Boli, nije važno. Vrti mi se u glavi, nije važno. Čudno mi je, nije važno. Ako ti kažeš da si me na krstu Golgote izlečio svojim ranama, onda ja to verujem. Onda ja kažem amen, onda ja kažem slava Bogu. A sada isto vam je i sa posvećenjem. Znate, hvala Bogu, nisu, mnogi od nas nisu bolesni. Zahvaljujući Božjoj milosti ne moramo da se borimo. Mnogi od nas neće nikada morati da se bore sa velikim, teškim bolestima u svome telu, zato što nas Bog čuva od toga. I mi smo mu zahvalni za to i mi jako retko zahvalimo za tu stvar i za taj blagoslov, zato što on čuva naša tela u savršenom zdravlju možda.
Amen, amen.
Ali onda ako nekoga zadesi takva stvar i mora da se bori sa nekom teškom bolešću, onda jedini način na koji on ima u svom ličnom životu jeste upravo taj. Dobro, njegovim ranama ja sam izlečena osoba i nije važno koliko moje telo ima bola u sebi, ja kažem on me izlečio i ako umirem ovoga jutra ja ću reći on me izlečio, a njegovim ranama ja sam izlečen, jer to kaže njegova reč.
Amen.
I onda podredite svoje misli tome. Ali svimi, mnogi neće nikada biti bolesni, ali svakome od nas treba posvećenje. Jer pisano je u Bibliji, bez svetosti niko neće vidjeti Boga. I sada uzmimo taj jednostavni Božji način. Krv Isusa Hrista na Golgoti me je oslobodila od robovanja grehu. Ja više ne volim sveti stvari ovoga svijeta. Zašto? Zato što je on to tako rekao.
Amen.
Neka se vaši osjećaji bore jedno vrijeme protiv toga, neka se vaše želje bore protiv toga, ali nemojte dozvoliti da to seme izađe. Ispovedajte to i verujte to, čak i ako je to suprotno od vaših dela. Jer je to ispravno seme. Ali ako ne uzmete ispravno seme, nikada nigde nećete imati rod koji očekuje. Božja reč, rekao je prorok, je originalno seme, a ista stvar je opisate. Ako ljubite svet, to znači da negdje u svojoj glavi vi ste pustili neko loše seme. Đavo vam je nešto rekao i vi mu verujete. Đavo vam je rekao da niste posvećeni i vi mu verujete. Đavo vam je rekao da ne možete da živite kao kršćanin i vi mora verujete. Prestanite verovati na gluposti, recite slava Bogu, on me oslobodio svojom krvlju i ja sam više nego sposoban da živim kršćanski život zato što nema ljubavi prema svetu.
Amen.
Znate šta, svet je mrtav za mene. Meni se svetske stvari gade jer su bljutave i ne želim ih u svome životu, ne želim ih u svome domu, ne želim ih u svojoj porodici, ne želim ih za svoju decu, ja sam slobodan, slobodan, slobodan. Moje srce je promenjeno. Ono što niko ne može da uradi, to je Bog uradio za mene, dao mi je novo srce i recite, ja verujem da je on dao meni novo srce, ja verujem da je on stavio svoj zakon meni u srce da ne grešim protiv njega, verujte.
Amen.
i dovedite vaše stavove, vaše mentalno rasuđivanje u sklad sa njegovom rečju. Možda je nekada u hrišćanstvu najteže početi sa nekim stvarima. Uvijek je probijati led u nečemu, kao sa božanskim izlačenjem, pa neko mora početi. Znate, neko mora ohrabriti sebe među nama da dođe do nekoga bolestnog, da stavi ruke na njega i jednom će to početi. I onda kada počne, pa to će biti masovna pojava, jeste, zato što će to jednostavno, kada vidite da jednom nešto uspe, onda će uspjeti i svaki drugi put, potpuno tačno. Isto tako bi trebalo da bude sa principom evangelizacije i sejanja semena. Ako vidite da nešto negdje da rezultat jednom, pa nema ni jedan jedini razuman razlog da to ne uradite drugi put na drugome mjestu. Ja ga bar ne vidim. Znači, ako je negdje nešto proizvelo dobar rezultat, i ako vi vidite svojim očima taj rezultat, i ako je to nesporno da je dovelo rezultat, onda nemate ni jedan jedini razuman razlog da to ne ponovite na nekom drugom mjestu. Zašto? Vidite stvarno zašto ne. Razmislite mi i pa mi recite ako ima neki razlog da se to ne ponovi još jednom. Tako isto i sa božanskim izlačenjem. Neko mora poput Davida da dođe među grupu apatičnih, bezvoljnih ljudi, da položi ruke na bolesnu osobu.
Amen.
I jednom će se desiti izlečenje, a hoće, Bog je rekao da hoće. I onda potez, hrabrost jednoga čovjeka je donela probuđenje na ceo Izrael. Dakle, Bog je imao hiljade apatičnih ljudi. Ceo Izrael je ušao u stanje apatije, bezvoljnosti, onda se taj Golijat samo pojavio i niko ne smije ni da ga pogleda, kamoli da ratuje sa njim. Svi bi najrađe pobegli sa toga mjesta, dosta im je svega, ratovanja najviše. Ali David je bio ratnik i pojavio se tamo i rekao, pa ja vjerujem, ja hoću, pa evo. Izašao je, obavio je posao i donio je probuđenje na sve ljude.
Amen.
Znate, nekada Bog može imati stotine bezvoljnih, apatičnih hrišćana i dovoljno je da prodođe samo jedan sa stvarnim svetim duhom.
Amen.
I taj jedan će, pazite, taj jedan, možda samo jedan će izgledati tako neobično. Znate, on radi tako neobične stvari. On se vidite, mi imamo neki kalup svoga ponašanja, svi smo navikli ovdje na ovim skupovima da se ponašamo na određeni način, svi smo mi ljubazni, svi smo mi fini, svi smo mi galantni, hrišćani, sve to tako fino. I onda se pojavi jedan David koji tu prosto iskače iz celog toga kalupa koji su oni napravili. A ne samo da iskače, nego donese probuđenje na sve te ljude. I šta sada sa tim božanskim izlečenjem? Pa reći ćete mi da Bog to nije rekao, onaj koji veruje, polagat će ruke na bolesni i oni će ozdravljati. Ama rekao je on to.
Amen.
I možete imati 101 razlog zašto to ne radite, ali to ne menja stvar da je on to rekao. A vidite sad i sa posvećenjem, jer to je ista stvar. Nekada je najteže početi. Kako početi? Pa tako što uradite tu neobičnu stvar. Ja sam uradio to, mnogi pušači su to uradili. Mnoge sestre koje su imale ofarbane kose su to uradile, pa rekli su ja neću to da radim zato što to nije hrišćanski. Bog me oslobodio od toga, ja to vjerujem, i eto. Vrlo jednostavno. Čak i ako ćete imati u sutrašnjem danu uspano i padove, pa nemojte to prestati vjerovati, zato što ovo što sam vam večeras rekao jeste originalna Božja istina.
Amen.
Ako nije, onda mi nađete jedan jedini stih u Bibliji koji kaže da će vas Isus posvetiti u budućnosti. Nema ga. Još kao što nema ni stiha koji će vam reći da će on doći da vas izleči. On je, samo što Biblija kaže, to on vas izleči.
Amen.
I svako delo otkupljenja je završeno njegovom žrtvom na Golgoti. Kraj. Kraj. Kada je prolio svoju krv, on je anulirao grehe svih ljudi za sva vremena. I mogu teolozi adventizma da pričaju šta god hoće, na Golgoti on završio delo spase.
Amen.
Na Golgoti vas je spasio, na Golgoti vas je izlečio, na Golgoti vas je posvetio.
Amen.
Oslobodio od želje za svet.
Amen.
A šta vi danas radite? Prihvatate.
Amen.
Kako? Tako što svoj mentalni stav u glavi uskladite sa Božjom rečju. I onda, ako on kaže, ako ti kažeš, Bože, da si me posvetio i oslobodio od ljubavi prema svetu, jedino što ja mogu da kažem je amen i slava Bogu. I tada, izlazite iz onoga što je tako tipično za današnji ljudi. O Bože, posveti me, oslobodi me, molim te, uradi nešto za njega. Izlazite iz stanja kuknjave. I dolazite u stanje pobjede. Znate, kukati ne možete predugo. Jednom će vam saditi i otićete u svijet. Biblija je rekla, sad im ćemo završiti ovu službu, polako završavamo. Dugo nadanje muči srce. To je Solomon zapisao. Dugo nadanje mori dušu. Dugo nadanje mori dušu. Kada čovjek nešto dugo očekuje, pa ne dobija, to će ga umoriti. A onda kada ga toliko umori, smori, zamori, onda će ga natjerati da odustane. Razlog zašto ljudi ne dobijaju nešto od Boga, kao što je posvećenje, i zašto to predugo traže, jeste zato što oni traže, a ne prihvate. Uzmi to! Moja krv te je oslobodila, voliš se, priznao si, a sada kaži, krv Isusa Hrista me oslobodila, ja smatram i ja mislim da je moje telo grešno, razapeto sa Hristom na Golgoti. U stvari to, tačno to Pavle kaže u poslanici Rimljanima, ja smatram i ja mislim da sam razapet sa Hristom danas, ne danas, na Golgoti. Razapet. Ovo grešno telo je razapeto sa Hristom na Golgoti, ono je nekada volelo svet, ali sada više ne.
Amen.
Zašto sada više ne? Pa jednostavno zato što je njegova ljubav Duhom Svetim izlivena u moje srce i ja volim Boga. Ja volim red. Ja volim Bibliju. Ja volim poruku.
Amen.
Recite to. Ne osjećate to. Nemojte očekivati da odmah osjetite. Nemojte očekivati odmah euforiju. Očekujte. Da će to početi da raste u vas. Zato što je to Božje originalno seme, a prorok je rekao da je to također i sila za transformaciju.
Amen.
Božja reč je sila za transformaciju. Jednom kada je uzmete i kažete ja volim Boga, ljubav Božja je Duhom Svetim izlivena u moje srce, to ima silu u sebi.
Amen.
Silu o kojoj ovaj svet može da sanja. Silu da promeni vaše srce iz onoga što jeste u ono što treba da bude. Ali je uslov svih uslova u hodu sa Bogom. Ispravno seme. Usmi ispravno seme. Hoćeš ispravan rod, Bog će te pohvaliti zbog te želje. Uzmi ispravno seme. Uskladi svoje misli i svoje stavove sa onim što je Božja reč. Stvarno reč. A nikada nije rekla po sveti. U Novom Zavetu od apostolskih dana do danas kaže posvetio se vas svojom krvi.
Amen.
To je Boži blagoslov. Zvonko, pomoliti na sebi.
Hvala ti, Oče nebeski, tvoje milosti, hvala ti, Gospode. Zahvaljujemo za sve što činiš za nas, Gospode. Hvala ti, Bože, što si nas kupio, što si nas iscelio, što si nas posvetio, Gospode. Hvala ti na svakoj tvojoj reči, Gospode, ti si učinio sve još pred 2000 godina, Gospode, ali tvoja reč je ista, Gospode, i danas, kao što si ti isti juče, danas i za uvek, Gospode, tako i danas sve to važi za nas, Bože, mi to uzimamo verom, Gospode, sa verom svako tvoje obećanje, Gospode, i mi jesmo posvećeni, mi jesmo, imamo zdravlje, Gospode, mi, Gospode, počišćeni smo svojom krvom, Gospode, i dajemo ti slavu, jer jedino to možemo
Amen.
Dati tebi svoju hvalu za sve što si
učinio.
Možemo to otpevati, dajemo ti slavu, čast i hvala.
Amen.